habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waafidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 19ka bisha julaay ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiim maxamuud shuruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyada ka dhacaya dalka Kenya.
Wuu ka duwan yahay mudaharaadkan maanta kuwii horey loo garan jiray. Kan maanta waxaa la filayay in markii uu dhaco dalka isku buuq iyo dhibaato badan ay ka dhacdo ayaa la filayay, maadaama isbuucan dal la soo hadalahayay mucaaradkana ay isbuucii hore aada uga dhawaaqeen oo meel walba ay ka sheegeen.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan ku saabsan maalgashiga hagbadda.
malyan xataa inaan dhigto waa arkay hagbadda oo aan aruuriyey hagbadda. marka waa ilaaha dhaqaalaha ugu horeeyo, waana lacag aan markas u baahna aan ka maarmi karin oo aana dhigi karin keed u samaysan karin oana meel dhigi karin weeye. haddeer wax kastaan ku galaday dollar baan ku galaa. hadda dollar bay noqotay 200 dollar baan bishii dhigaa, 150 baan dhigaa, 300 baan dhigaa. lacagta wixii aruursado 10 qof baan ku galnaa, 3,000 baa ii soo boodo. waa kaabaha dhaqaale ee ka mid tahay ilaha dhaqaalaha.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kuuriyada waqooyi ayaan ilaa iyo hadda ka hadala xarigga askari maraykanka u dhashay oo ka tallaabay xadka aadka loo ilaaliya kuuriyada waqooyi. inkastoo askarigaasi hore loogu amray inuu Maraykanka dib ugu soo noqdo si uu waajaho anshax marin iyo weliba in ay suurtagalba tahay in laga saaro militariga. askarigan oo lagu magacaabo Travis King ayaa u gudbay dhinaca kuuriyada waqooyi xilli uu marayay aagga militariga ka aagan salaasadii shalay, taasoo ah maalin uun kadib markii lagu waday inuu ka baxo saldhigga militariga ee Maraykanka. askarigan ayaana todobaadkii hore laga sii daayay xabsi ku yaalla kuuriyada koonfureed kadib markii uu halkaasi muddo 2 bilood ugu xidhnaa xadgudub uu sameeyey. sababta rasmiga ah ee geysay askarigan dhinaca kuuriyada waqooyi ayaan ilaa hadda la garanayn, iyadoo dalkaasina uuba hore dad Maraykanka u qabtay islamarkaana aanu hore u sii daynin oo in muddo u hayay. iyadoo labada dal waa Maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ee xidhiirkooda diblomaasiyadeed xiisadda ka taaganaa ay meel aada u sarreysa marayso. ciidamada Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta rasaas cirka u riday islamarkaana u adeegsaday biyo si ay dadka ugu kala eryaan, islamarkaana ay u kala dareeriyaan haween isugu soo baxay magaalada caasimada ee Kaabul, kuwaasoo ka banaanbaxayay xayiraad ay dalkaasi oo dhan kaga soo rogeen Taalibaan meelaha ay haweenku isu qurxiyaan ee koofeerada amaba saaloonada loo yaqaano. dad goobjoogayaal ayaa sheegay in ilaa iyo 30 haween oo isugu jira kuwii lahaa ganacsiyada la xayiray iyo weliba kuwa ka shaqaynayay ay isugu yimaadeen bannaanka goobaha haweenku isu qurxiyaan ee ku yaalla bartamaha caasimada dalkaasi si ay u dalbadaan inay Taalibaan ka noqoto go'aankaas ay qaadatay. haweenkan banaanbaxa sameynaya ayaa ciidamada Taalibaan ku eedeeyey inay dhangado amaba ula ku garaaceen, sidoo kalena qaar ka mid a ay ka qaadeen telefoonadoodii gacanta si ay uga hortagaan inay muuqaal ka duubaan rabshada amaba iska horimaadka halkaasi ka dhacay. waxaanay haweenkan banaanbaxa dhigayay siteen boodhada ay ku xardhan yihiin amaba ay ku qoran yihiin nolol, cadaalad, shaqo iyo weliba waxbarasho. ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la sheegay ama ayaa sheegay in uu filayo in lagu soo oogo dacwado la xiriira weerarkii bishii January 6-deedii lagu qaaday xarunta aqalka Kongareska Maraykanka ee Capitol Hill. dacwadaasi ayaa sii xoojin doonta dhibaatooyin sharci oo haysta Trump xilli uu mar kale isku dayayay inuu u tartamo aqalka cadda dalkan Maraykanka. ترام oo ah musharaxa ugu cadcad ee musharaxiinta madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu hore u waajahay dacwado dambi oo kaga yimi dambi baaraha gaarka ah ee arrinta qaabilsan Jack Smith kuwaas oo la xiriiray inuu si khaldan u maareeyay dokumentiyada dawladeed oo sir ah. Trump ayaa sheegay inuu xaddii warqada ka helay Smith, taasoo sheegaysa inuu bartilmaameed u yahay baaritaanka lagu sameynayo dhacdadii bishii January 6-deed ee sanadkii 2020. Markaasoo taageerayaasha Trump ayaa ku xoomeen amaba ay xoog ku galeen aqalka Kongareska si ay uga hortagaan sharciyeynta guushii madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020. Trump oo tan ay daadiisu tahay 77 jir ayaa sheegay in la siiyey 4 maalmood si uu soo wargeliyo xeerbeegtida, taasoo mar walba la macnaa xarig iyo weliba dacwad. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaga waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. Fiidu ana wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa ka soconaya mudaharaadyo googoos ah oo ay sameynayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka, iyadoo dowladda Kenya ay sheegtay in mudaharaadyadan aanay haysanin ogolaanshiyo. Warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
Mudaharaadayaasha ayaa sidii ay ku ballansanaayeen isugu soo baxay wadooyin magaalooyin kala duwan, inkastoo ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ay aad ugu diyaar garoobeen in banaanbaxyada ay ka hortagaan oo markaasi aanay baahin. Xilli horena waxaa la arkay wadooyin dhagxaan lagu jiray iyo dhalinyaro taagtaagan, laakiin dad fara badan ma aanay isku soo bixin xilliyadii hore. Laakiin waqtiyadii dambe ee maanta ayay dibadbaxyadu markaasi isu soo tareen. Arrinta in la xuso mudan waxa weeye in barnaamijyada, inkastoo ay rabshado wateen meelo Nairobi kamida iyo gobolada kalaba sida xaafada Madare oo kale, taageerayaasha mucaaradkuna ay ku xoogan yihiin ay ciidamada ammaanka iyo dadka barnaamijyada dhigaya ku dhaxmareen rabshado, saasoo ay tahayna aad ayay uga deganeed sidii la saadaalinayay mudaharaadku, iyadoo ciidamaduna meel walba lagu gooyay. Dowladda waxay horey ugu dhawaaqday in ammaanka ay aad u adkaysay dalka oo dhan, iyadoo taliyaha booliska Mr. Kome uu sheegay in banaanbaxyadiina ay gebi ahaanba yihiin kuwa sharci darro ah oo dowladdu aanay ogolayn. Laakiin mucaaradka ayaa horey ugu adkaysanayay in mudaharaadayaashu ay yihiin kuwa nabadeed oo dastuurku u ogol yahay. Banaanbaxyada ayaa ka deganaa sidii uu ahaa toddobaadkii hore iyo sidoo la filayay maanta, waxaana sababta lagu sheegay dowladda oo aad u adkaysay ammaanka, ciidamo fara badanna geysay magaalooyinka waaweyn. Ibrahim Habi oo ah wariye reer Kenya isla markaana aad ula socday dhacdooyinkii maanta ayaa iga waramay waxa la dhigi karo sabab bay u ahayd in dibadbaxyadu aanay u dhicin sidii mucaaradku qorsheynayeen.
Maryanay uu ka duwan yahay mudaharaadka maanta kuwii horey loo garan jiray. Kan maanta waxaa la filayay in markii uu dhaco dalka isku buuq iyo dhibaato badan ay ka dhacdo ayaa la filayay, maadaama isbuucan dal la socda lahaayey mucaaradkana ay isbuucii hore aada uga dhawaaqeen oo meel walba ay ka sheegeen, laakiin aad uga duwan yahay sida la filayay. Maaha meelihii dadka inta badan ay dibadbaxyada ka sameyn jireen maanta way degan tahay. Nairobi gudaheeda ayaa meel badan ba mudaaharadii ay ka dhici jireen. Maanta meelaha keliya Nairobi gudaheeda ay ka dhaceen oo kale waa xaafadaha isku raranka.
Kisumu oo ah magaalooyinka iyo gobolada mudaharaadayaasha ugu badan ama taageerada ugu weyn uu Raila ku leeyahay ayaa ka mid ah meelaha ugu horreeyay ee banaanbaxyaashu ay subax horeba soo baxeen. Qaar ka mid ah dhalinta Kisumu oo warbaahinta gudaha la hadlayay ayaa waxyaabaha ay ka cabanayaan ku sheegay in maciishada gooyn la'yihiin ayna dhibaato ku qabaan wax kasta oo cirka ay isku shareereen. Waxbarashada iyo ganacsiga ayaa saameynta ugu weyn ay ku yeesheen mudaharaadyadu. Dowladduna waxay si ku meel gaara markii ugu horreysay u xirtay iskuulaadka hoose iyo sare ee laga soo hoyda mudaharaadyada awgood, waxaas ka soo daba dhacaya baaqida nabadeed ee dowladda iyo mucaaradka loo jeedinayo. culimada diimaha ayaa maanta dadka kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan dalkanina xaaladaha ka taagan uu gudahooda markaasi xalka gaari doono. Ururadan dowliga ahayn ayaa ugu baaqay dowladda inay la hadasho mucaaradka oo dalka ay ka badbaadiso khatar inuu galo. Safaaradaha dalalka galbeedka ee reer yurub ayaa war saxaafadeed ku sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda kenya, iyagoo ugu baaqay wadahadal in dhinacyadu ay iskugu yimaadaan. Booliska ayaa ugu baaqay inay ka fogaadaan awood inay u adeegsadaan dadka dibadbaxyada dhigaya iyo inay tacdiye geystaan. Murno siyaasadeed oo ka dhashay natiijadii doorashadii dalka ka dhacday ee ugu dambeysay iyo maciishada oo dadku ay ka cabaynayaan kadib markii dowladdu ay ku kordhisay canshuuraadka ayaa sabab u ah dibadbaxyadan isa soo taraya oo muddo bilooyin ah dalka horey uga soo bilowday balse hakad galay kadib markii uu fashilmay wadahadal labada dhinac ay isku dayeen xal uga gaaraan arrimaha jirayn uu fashilmayna ay markaasi dib u soo laba kacleeyeen. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena waxaa maanta xidhana goobaha ganacsi ee magaalada Nairobi iyadoo ay saameeyeen mudaaharaadyadaasi ka socda dalkaasi Kenya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Mudaaharaadyada ka socda dalka Kenya ayaa saameeyay ganacsiga magaalooyinka waaweyn iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana maanta gabi ahaanba xiran goobaha ganacsi ee magaalada Nairobi. Waxaadna wadooyinka magaalada aad ku arkaysaa ciidamada ka hortaga rabshadaha oo heegan ugu jira ka falcelinta mudaaharaadyada. Suuqa Islii oo ah suuq ay u soo ganacsi iyo shaqo tagaan kumanaan dad ah ayaa maanta ka mid ah suuqyada xiran walow saaka xilligii hore qaar ka mid ah ganacsatada ay fureen. Xogayaha guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa ka warbixiyey xaaladda suuqa Islii.
Xaaladda guud ee Islii, xaalku waa iska degan yahay. Dukaamada iyo moolasha dhan badankooda kulli waa 90% waa xiran yihiin. Dukaamo yaryar oo furfuran maahane. Guud ahaan waxay la qabaan Nairobi dhammaan CBD-gana saas oo kale u xiran yihiin. Marka waxay loo xirayna waxaa waaye cabsi laga qabo maarta in mudaaharaadka wax dhici karaan iyo maarta iskooladii oo la xiray dadkii marka waxay leeyihiin waxbaa dhici karo. Cabsidaas maahane hadda wax ka jira oo dhibaato ma jirto. Ciidan ku filan oo meelaha khatarta ay ka imaan karto kulli dhammaantooda ciidan ku filan ayaa la geeyey. Ani naftayda aan kula soo hadlay waa soo xaafadu waa kusoo wareegay ciidamada iyo meesha ay joogaan meel kasta wax dhibaato hadda ka jirto xaaladan ma laha. Marka waxay noqon doonta kulley ganacsiga dhammaan wax hadda ganacsiga socda ma laha. Dadkii safarada imaan lahaa dadka banaanka ka imaan lahaa wax imaadayna ma laha. Jawga iska degan yahay, dadka guryaha ay ku jiraan dukaamadii waa xiran yihiin, xaaladdu waa iska degan tahay. Wixii dhici doona nin kasta maxaa dhici doona camal ayay dhagaha qof kasta dhagaha u taagaya.
Maalinta Khamiista ee Berita ah iyo Jimcaha ayaa la filayaa inay sii socdaan mudaaharaadyada sida ay hore u sheegeen isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya. Cumar Ibraahim ayaa mar kale ka hadlaya ka ganacsata ahaan waxyaabaha ay filan karaan.
Waxaan rajaynaynaa ammaanka inuu sugnaan doono, xaaladda ay deganaan doonto suuqyada maarta kulli haddii sidaan hadda imaanta tahay oon maarta uu ku dhow waqtigu ku dhamaado iyadoon waxba dhicin biri inay dadka ay dukaamada iska furtaan waa laga yaabaa. Inkastoo dadka maarta taxadir iyo maarta waxbaa dhici kara nin kasta oo qalbigiisu ay ku jirto oo maarta annaga waxaan ka rajaynaa inay dadka aad iska furtaan sababtoo dowladdii amni ku filan, ammaan, ciidamo ku filan, meelihii khatarta ay ka imaan lahayd waa la keenay. Laakiin biri biri dambe inay saan iska bedeshana waa laga yaabaa. Inay wax dhacaan in maarta ciidanka oo maarta ammaanka ay sugaan waa ka rajaynaynaa. Marka haddii dadka furtaan waa arkayna, haddii kalena waa sidaana xaalka wixii ka dhici doono annaga ma naqaan. Laakiin kulley amni iyo ammaan ayaan rajaynaynaa insha allahu, saasaan rajaynaynaa. Rajadaasaan ku rajo weynahay dowladdana mas-uuliyaddeed inay ka soo bixi doonto.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in 10 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay gobollada dhexe ee Soomaaliya toddobaadkan. Mid ka mid ah howlgallada ayaa ka dhacay deegaanka Ceel Qurac oo ku yaalla dhul u dhexeeya maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Walwa Galmudug. Warbixintana waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay howlgalkan ay ku beegsadeen goobo ay isku uruursanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxa uu intaasi ku daray in ciidanka xoogga dalka uu burburiyey saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga ayaa dhinaca kale sheegay in toddobaad gudihiisa howlgallo goobo kala duwan ka dhacay lagu dilay 200 oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab.
Xalay iyo saakay howlgallo ballaaran baa waxay ka dhaceen deegaanka ceel qurac oo u dhexeeya gandhibaah iyo ceel bacad, deegaankaas oo u dhexeeya gobolka shabeellada dhexeeya gobolka Galgaduud. Waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubyo ka tirsan buutooyinka Gorgor iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ay dagaal adag oo ballaaran kula galeen cadowga argagixisada Al-Shabaab. Dagaalkaasu xalay buu bilowday gelinkiisa dambe, wuxuuna dhammaaday saakay, waxaana cadowga looga dilay in kan badan 50 magarqabe ayaa looga dilay. 15-kii bisha tan waxaa saasoo kale dagaal ballaaran ka dhacay geeryaal deegaanka la yiraahdo u dhexeeya Budbud iyo ceel wuxuu u dhexeeya Budbud iyo ceel cadde. Deegaankaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxaa dagaal ballaaran ku dhex maray ciidamada cadowga ah Al-Shabaab ama maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana halkaas looga dilay 30 qof. Dhanka kale gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socday 2 maalmood oo isku xariirsan dagaal ballaaran oo u dhexeeya maleeshiyooyinka argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland iyo cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Danab iyo saaxiibadooda oo hawada ka caawinayay. 2 maalmood oo xoogga uu dagaalkaas wuxuu ka socday meel yaada Weelmaarow waxay 44 kilomitir u jirtaa degmada Afmadow. Waxaa halkaas cadowga looga dilay 100 dhagar qabe. Saas darteed bisha tan ama toddobaadkan aan ku jirno waxaa cadowga laga dilay in ka badan 200 waan dhihi karnaa oo ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab. Markii 100 la dilo waxaa caadi ah 120 kala fursada ka baxdo dhaawac noqota. Mar walba dhaawac dhimashada waa ka badan yahay 50 haddii la dilo 60 ama 70 baa dhaawac noqota. Saas darteed waxaan dhihi karnaa in ku dhadhow 300 oo ciidamada cadowga ahu howlgalka way ka baxday oo fursada maleeshiyadooda way ka baxday. Halkaasna waxaa ka soo gaaray Jabhada Ballaaran. Dhowaan waxaa bilaabanaya faiska 2aad ee howlgalka ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo bulshadooda shacabka Soomaaliyeed ee taageeraya gaar ahaan cutubyada difaaca shacabka. Howlgalkaasuna mar dhow bilaabanayaa. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala guulihii wajigii 1aad lagu gaaray inay dhammaystiraan, guusha 2aadna ay dhammaystiraan iyo dowlad goboleedyada hadda dagaal ka socda sida Jubbooyinka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo deegaanadaas oo dhan dibin loo xoreeyo deegaanada ay cadowgu ka joogaan. Yaani insha allahu rajaynaynaa insha allahu waqti saddexaad aan u baahan oo halkaas lagu gabagabeeyo cadow ku dhamaadana. waan rajaynaynaa insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Dhowr maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada dowladda howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada Galcad ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. ciidamada dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay kordhiyay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, inkastoo ay jiraan deegaano ay go'doomisay Al-Shabaab. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
halka waad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o eda kasoo gaaraysa Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxay noo soo jeedinaysaa Faadumo Yaasiin Jaama.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka hadbad ama ayuutu waxa ay qayb ka tahay aasaaska kobcinta dhaqaalaha qoyska, waxaana inta badan xilliyadii hore arrinkan caan ku ahaa haweenka, inkastoo sannadahan dambe ay ragguna qayb ka noqdeen. hadbadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay sanduuq dhaqaale ururin oo ay ka qayb qaataan tiro dad ah oo isugu jira ganacsato iyo xoogsato danyar ah. Ma jiro sharci qoran oo ilaaliya dhaqaalaha ay dadku isku darsadeen, balse damaanadda ugu weyn ayaa ah kalsoonida iyo aaminaadda dadka wax isku darsaday ay ku qabaan qofka maamula xadbadda, iyadoo loo eegayo kartida, ammaanadiisa iyo hantida maguurtada ah ee uu ku leeyahay magaalada. Mas-uuliyadda shaqada ama culayska ugu badan waxa uu saaran yahay qofka ururiya xadbadda, isla markaasna qorsheeya sida ay dadku ugu kala hormaraan qaadashada lacagta. Faadimo Cali Xirsi, oo ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso, ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay u maamusho lacagta xadbadda ah ama ayuutada.
Waxaan ka mid ahay suuqleyda magaalada Boosaaso. Xadbadda marba waxaa galaya 30 qof, marba waxaa galaya 20 qof. 20 qof marba waxay noqonaysaa $20. Sanki beriba qof baabacaane oo 20 ka beri waxay qaadanayaa $100 sanki beri. Waa 20 qof, 3 bilood iyo 8 habeen bay soconaysa. Soddon iyo 2 habeenood baa soconaysa. Qofku wuxuu qaadanayaa $800 sanki beri. Iyadana waxay soconaysaa 5 bilood iyo 8 habeen. Mid kana $700 ah oo 10 bilood soconaysa. Waxaa galaya 10 qof oo min $200 ah. $200 buu qofkii qaadanayaa bishii. Taana bilna ilaaliyaa bil baa lagu qaata. Mid kale oo laa jidda $100 ah oo iyaduna bishii ah oo $1000 la qaadanayo. Marka waxa weeye haddii aanu bangiyada yaadi lahayn oo maxalkay lacagta doonan lahayn kusoo qaadan lahayn, lacagta bangiga aanu ka qaadanayno lacag baa dul saaran. Marka aad wadda yaraa waxbana noo dul saarna, waqtigii aad gashay waqtigii aad dhamaynaysaa.
Maxaa sharciga oo idinka lahada heshiiska aad gashaan? Waa noocee
heshiiskan galaa? Waxa weeye kow, haatan Faadimo Xirsiya qaadanaysa, labo hiblaa qaadanaysa, saddex hiblaa qaadanaysa. Marbay goodaa oo laga waayaa, laakiin annaga sigu badan tahay laguma goodo.
Qofka maxaa lagu aaminaa xadbadda qaadanaya?
Waxaa lagu aaminaa waa inuu qof shaqaliye yahay, ana inuu qof mas-uulan yahay. Waa inuu guri deegaana leeyahay, waa inuu ganacsatan yahay, waa inuu mas-uul yahay. Saasay u badan tahay badan ayaa mid habal iyo buuq iyo barabalan midna ka yimaada maa waxna kama jarto waxna kama qaato. Waani qofku xadbadda hadduu ku jiro wax kama goosan karo. Laakiin haddaa banaankaa ka taaganto waxay ila tahay $10 ama $10 baana goosan karaa. Qofkii gacantaa qaadanayaa $10 baa ka goosanaysaa. Hadii lacagtu badan tahay $5,000 tahay $10 baa ka goosanaysaa. Hadday $1,000 tahay $5 baa ka goynaysaa. Hadday $2,000 tahay $10 baa ka goynaysaa. Hadday $5,200 $500 tahay $5 baa ka jaraysaa. $800 $10 baa ka jaraysaa.
Saadumee, marka adigu wax lacaga ma goosato oo dadka qaata baad ka mid tahay?
Qofka hadduu xadbadda ku jiro ma qaadan karo. Wadaadana weydiina, wadaadana waxay dhaheen qofkii xadbadda ku jira oo lacag ka goosta xaaraan weyey, laakiin qofkii aan ku jirin waa goosan karaa, waa dhib buu hayaa.
Meeqa sano ayaad ku jirta xadbadda oo aad ururinaysay kana mid ahay dadka qaata?
12 sano baan ka shaqaynayay. Waxa weeye dadkana aan siinayay qof walba mas-uuliyad u siinayay. Marka waxa weeye waxnaada kama jirto waxnaana kama qaato.
Haddii ay dhacdo qof ka mid a dadka xadbadda qaata uu lacagta bixin waayo, maxaa dhacaya?
Asana qofkaa kula galaya 5 goortay marayso wuu ka baxayaa, oo deterba wuu waayayaa duduwa. 3 markay marayso wuu ka baxayaa. Qofkaa lacagtiisii xadbaddu maantay dhammaato, waa dadkii qaatay looga soo ururinayaa la siinaya.
Halkaasuu ku haray mid kale bedelaya?
Maya, la bedeli maayo. Meeshaasuu ku haray lacag buu leeyahay, 5 gacmoodu la buu leeyahay. 5 qof oo qaataa looga qaadaya maanta bishu dhammaato. Dabaan hadda lamana siiyo hoodo qofna aaminayba xadbadda la siiyaa. Qof kasta iska soo galay lama siiyo. 8 la siiyaa, 9 la siiyaa, 10 la siiyaa, ilaa xadba lagu ciririya.
Qofkaan aqoon durugsan loo lahayn ama shaki laga jiro laga dhamaysiiyaa?
Waa dhamaynayaa. Ilaaliyo qofa aaminsan tahay ba xadbadda qaadanaya. Waayo waxa ka dadba isku darsado mado dhan ba iskale. Waxa weeye waagi horeeto dee kaash bay ahayd oo la qaadan jiray. Hadda kaminasi waa ka baxay khadka. Hadda waa $1. Waxa weeye maalinta ay xadbaddu wareegayso waa dadka la wacaa, waa lwalwala soo diraa. Qofay ku arkaysaa ma jiro. حتى هذي كوا كتوال بريئة ولا وريتي عقب تقص لها مرات تيسان أنا ساقو بلعبة ها هذا اللي يقوم بعده قص لها بانا قاطع
مدلا بس أنا كذبا وح صعود المجالد بوساس وكبحي أما استعري استعمال كشيلين كصومالجا وحرا أرنتني أيمشة كسارتي دب دبنا واحد دب أو استعمال جري شيلين كصومالجا حسي يشي وحد بدل كيري قلي إن أي كون ريبان حد بد راشن أح أو قوسكي بحال من رسيو حايو محمد أحمد أو كان بها قوسس كان أي إماش رحيسة
حد لا تنسي صومالي ما داما وقتك أو قد حيث صومالي يسميني بان رسي اسمه المدين وحا استعمالنا حد بد لبها أي شيخ راشن وحا استعمالينا لغسنا
راشن كل كيل وجيسة بيحاكم وصد الرحمة كان قنم حاكا سحرينة صد كيلة سحرينة اسمه شنتي برقص باقات وفقفك هو هما تدمر قص وحواي ما ما أمين ذكره إنه ويشاف هالك مرتين بقى البقار كتبه وسي يفسو ما أمين ذكره لكن حالك كأروري ما رفض بركة ماله
بدك استعمالها بدل عشينك آه
والله من عصب أبي متربس بقى ساعة عزيز هاد بس ذي وسام الشاشة قولا وسو سامي تي ما عندك تبغى سويني كرتا تيشان سويني كرتا أستي أسوأ بريس كسرت إمانة أنا سكرت كسرت إمانة مسهمتي. سوي لا إللي سويه. وعند بكينا أساكن قوان إللي مكينه. بكون كينا ليس قوان قرا يا. سوين ما أنت كينا بريس بكينا تاي. وها مو دروس كنا وكلفت وها مو كنت تاي. نكش من سامالي وسوي وما على ذو كبحاي. فا أنا يوحان أنا وقرا مسهم كنا أنا وألقي أسير عدو هذا صار أنا من قارو. أنا يوحان بريس إللي وكسبي إنا أنا يمرك راشين كسان سكوير رسمه. سألتني يا مولاي أدقيه ما بلنسي العقل وصاري ما مقام عمي سكو حاسنا المهم ما شاء الله تبوس لقاني واسمى الدقمة وعسك قاتل وقفك كما ما تدكت الدنسمي وحك فيه كرام هذا ما شاء الله طيارك ولسي عم بها بلنسي مغريش ها بتكلا عن المريد دايذي أدير تعبره وعيقنا يوحرم تحي وعيقنا ما رأي ما تبعوكو ما رأي ما لنسي
تربباً أوضبه أيها ولي استعمالها الدبا فإذا أركه فرصداً لعقاب إيه آن دربسارك لهين حسا يشيو حاجرة قوسس بغن أولد دالا دعايا دايمو أيكو قولين حد بدا كدمركي أولوس بعقويمد شاقوين كي مان لها أها إيه آي ملاشودو كتير صنايد تلآن ودبقو سنو مركالي قار كمي بقوسسك كفا إيدي إيه كوة كدايمو بي
فعلم علي إبراهيم أيوتو لواتني أفن خفض أيوتا آن هاي من كان لواتني أفرت خفض كو لواتن وح من كان سين أكتر شلو إلى هذا العقد بيرك إيه جرتو حاسو وحاسو أمدي حما حاسته لا لدو أحرمته يا عاكم مالي مركزتي أصلا دهما العقيمة بحس أنا أمي بك وح أسارو حقي أقول عكا أكينا مالك العقد من كنت لا أيوتو أي جرجي يعني سيسنا يخش كونا سيوتو أيوتو أروس أفر سنة عمل واحايا أفر تاسنة أو أيوتو أسأل هاي أيوتو ما شاء الله يكرسعتي حد لكن مدير عن ضنبو إلا يبيش سبحات يتاوينته وحكا لشع الملاء أروس أنا وابس كحير مدري البيت جاتي بدسوا عنا عمرك العتيد متاينا باحث أفر هو أفر هو العكتو اللي ورده
بدك سمعني قودي العكتو
ها أنا عود أنا لا يتم حبيبي بوس وحكة استعلام أنا ما عكت ما نسيس وعيت وقتي جواح ما عيت وجدي أكل بيت انفسحه أبيه وعرور مايا
أنا حي أبتكرين محمد عمر بليل هذا واحد كشف لنجري خايف قاتك وأنا كشف لنجري أدنى كشف أبو رقاتك العلاج أقبلي واحد من كجري جري أقبلي أنا حتى أقبل أنا أجري يصير وكل ينسي تاني وضدنا طلع يقول لي ضدنا الله وكل ياي إلا هذا رتاح واحد كشف لنجري واحد كيستي واحد أنا كبي يعني حتى هنا كل عمال أنا العمالين وحضر مغادرة وعايز كل نقطة واحد كورونا فارس لي رهين وهذا كتير أنا بلاش شيء واحد خلاص عضو ما عند مارته ما الله العقد هيك بده حلا أنا قدم بس العقد وليه هايستي قفل مسافة تلفون كبوس أدري عقول العقد اللي معطوا هايستا تذكر واحد العقد تبيه أنا عيان ما له كان هذا لا غير لا يعني من عنيجي هاي من تد يي قبيم أنتوا منا كماي أنت هو من هذا يستيقظ من أم هذا هيو مجرد قيمة ضرب بين قيمة الصومالي ما أنت وحن بحنجر مت شم ضرب بين بحنجر من يومي وحن بحنجر مت بقولي كنت كنا من مت شم دولار تيشم دولار أنا هنجر التيل استدعى أنا هو قلبة بس كتير ده خوفه كنا يقول نجلا عدنا كم ماي تذكي أنا يقبتي ومقنتة تي كلا واجستي مقنتة منه ماي العين واللي يقول واسكيب حنا تذكي وعوق ماي لا تذكي لفول ما كقرا ماي dadkii waxay haystaan mala wixii ka bixin jireen noocaaseed annagoo qaadano badan lacagta shanta doolar iskula jirnay ayagiina waxba kama shaqadooda waa istaagtay meelay ka bixinayaana male aniga dadkii kaleo lacagta ka qaado ay rabeen oo meelan ka soo baxay oo kale male
xiliyo ayuutada la joojiyo kiyo markay dhaqaalo darri jirto ma dhici jirta
waa dhici jirta laakiin wani markaas sababta dhaqaala marka lagu hadlo ni marka ay joogsata agbada liilaha waa xiran tahay lawana xer la xero kadib qofka u dambeeya u qaato markaas kadib haddana laga wada hadli jiray haddana kala barbay maleysa 12 qof baa ka dhiman
magacayga marima khaliif musaaliilada suuqa boosasaan kamay ganacsadataasa ku jira salariya kabsaraan ku iibiya
marka hore xagee ka timi boosasana goormaa
markii hore waxaan ku yimid magaalada liilaha tulu guleed baan ka yimid Itoobiya ka tirsan dagaalka Soomaalida ka tirsan baan ka yimid Itoobiya mid dagaalka Soomaalida ka tirsanahay maxaa rabaa in magaalada waan imidayda soo sanaa jooga
intee sano joogtaan
sadex sano
maryanay balka waran ma isticmaashaa hadbada
hadbada waa isticmaalaa bankiga hadda tii damin keen bal qoreyta hay'adan dumar baa wariyada damin lama weydiyo maanta $12 baa soo darsanaa bishii $300 baan qaadanaa damin male warxas soo qaada male waxa yaga saa wadanaa diba waxa noqonaa 20 ruux baa noqonaa murqoof iyo 20 bixiyeen ama 2000 baan qaadanaa ama 3000 baan qaadanaa guri baa ku dhisanaysa waxa ga diyaar baa ka sameysanaysa
dad heer sare wey damiin male bangi ma tirsa warqadkee lagu male wajigeega ku shaqaysanaa
kasako haweenka ku jira ganacsiga waxa jira haween badan oo uga faa'iideysta hagbada inay ubadkooda waxbarashada kaga bixiyaan isla markaasna ay ku gataan dahab
waxaan leedahay shukr aan ku noqon waxaan ka shaqeeyay magaalada Boosaaso aniga dahabbada waa kaabaha dhaqaalaha waayo xayaabo badan baa ku qabsada ilmaan ko dhoofsaday dahabka ku gataa waa lacagtaadi oo aan rusato hal mar ku soo booso ganacsi aan ku fureysid oo kale cimrigeeda Puntland 28 sano jooga dadkii koonfur ka soo qaxay aanahay intaan imid ilaa hadda waxaan isku soo kabay oo guri aan ka dhistay aan ku noolay waa hagbada mana ka marmaa hagbada wuligeey hagbada san ku jira markii hore shini Soomaali aan ku bilownay kunta kun baan ku bilowna 100 kun baa ku xigtay 200 300 malyan xataa inaan dhigto waa arkay hagbada oo aan aruuriyey hagbada marka waa ilaaha dhaqaalaha ugu horeeyo waana lacag aan markas u baahna aan ka maarmi karin oo aan dhigi karin keed u samaysan karo aan meel dhigi karin weey haddii wax kasta ku gaaday dollar baan ku galaa dollar baan noqotay 200 dollar baan bishii dhigaa 100 kun baan dhigaa 300 baan dhigaa hadda wixii aan rusado 10 qof baan ku galnaa 3 kun baa soo boodo dawaa kaabaha dhaqaalaha ka mid tahay ilaaha dhaqaalaha ma walaga marna hagbada dalka dibada kimaad Yurub hagbada ku soo dhoofaanay kuna noqdaan kuna yimaadaan dalka
magacaygu waa Amon Wose waxaan ka shaqeeyaa Carwaan leeyahay maasha Allah wax weeye lama wada helo badanaa lacag isku dhan laakiin hagbada markii la galo lacagtii aan baa ku soo boodaysa wax badan baa ku qabsanaysa laakiin inta badan oo hagbada galeysa bil awal waxayeen dad isku kalsoon dad yacni la yaqaano ba un geli karay oo si qaano isfahamsan tiim islaba wada geli kara oo aan wax dhiba ka iman karin wax horta dadku waxay jecelanayaan lacagta marka la qaadanay qofal buxule aniga koowaad iga dhig aniga koowaad marka dadka dhintay koow moodo qaybsamo xal kala la suubiya wax la suubiya wax la yiraado qortuur waa loo qortuura qortuurkaas qof walba oo meesha kaalinta uu ka galo ayuu inta ay agbadu dhisan tahay booskaas buu lahaanaya koowaad qof aan lahaanaya saddexaad labaad afraad qof walba booski nasiibkiisu siiyey inta hagbadaasu socoto booska kama dhaqaaqi karayo
qofka hagbada qabta oo mas-uulka ka ah waxaa lagu doon
waxaa lagu doontaa aamin dad yaqaan kalsooni loo wada qabo in hanti fiican u leeyahay isaga oo yacni qof wanaagsan oo lagu kalsoonaaday
maxaa la siiya qofka
wax la siiya ma jirto waxba lama siiyo waa hadda sida dadku heshiyaan qaar baa lacag siiya laakiin annagu taanu ku jirno wax la qaataa ma jirto
inta badan barnaamijka hagbada ama ayuutada waxaa ka qayb qaata dadka haysta ganacsiga yaryar shaqaalaha shirkadaha ganacsiga macallimiinta iskuullada iyo xoogsatada waxaana ay si bilo ah u bixiyaan saamo qaybsiga ku salaysan boqolleyda ee ku soo beegma qaybada dhaqaalaha ka soo gala hagbada ku sameeya tallaabooyin horumarineed sida dhismaha guryaha kobcinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka iibsashada gawaarida raaxada iyo wixii la mid ah barnaamijkii madasha haweenka intaasi ayaa ku soo afmeeraya tan iyo intii aynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadeey
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Faadama Yaasin Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysayaalka weli aad naga socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana aynu kacno dhinacaya galgaduud, faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa dil Isniintii ka dhacay magaalada Caabad Waaqe ee gobolka Galgaduud. Dilkaasoo loo geystay gabar la sheegay inay wax ku soo gudbin jirtay baraha bulshada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Saara Cabdi Axmed.
dhacdadan ayaa ku abuurtay naxdin iyo anfariir dadka magaalada Caabud Waaq kadib markii ay ka war heleen geerida gabadhan hooyada da'da yar ahayd oo lahayd 4 caruura. Warar isfeer soconaya oo ka soo baxaya geerida Nimco, Jamaal Axmed Caydiid ayaa waxa ay sheegayaan in dilkeeda uu salka ku hayo isticmaalka baraha bulshada ee TikTok loo yaqaan, taas oo keentay in wiilal iyo gabdho shan gaaray oo ehel ay ahaayeen gabadhaasi ay baabuur ku riteen geesteen banaanka magaalada halkaas oo ay ku garaaceen. Dhaawacyo culus oo soo gaaray kadibna ay hooyadaas ugu geeriyootay isbitaalka. Sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in gabadhaasi ehelkeeda falal ay ka xumaadeen ay ku kacday, taasina ay keentay in dadka ayada u dhow ay uga jawaabeen garaacistaasi oo keentay geerideeda. Ugu yaraan 3 qof oo kala gedisan oo magaalada Caabud Waaq ku sugan oo aan la xiriiray ayaa siyaabo kala gedisan sidaasi ugu waramay, laakiin se ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo midkoodna labadaasi hadal ee isfeer soconaya. Abtiga gabadhan soo korsaday ee walaashiis ay dhashay sidoo kale tan ehelka u ah dhalinyarada gabadhaasi garaaca ku dishay Sheikh Ibrahim Farax Abdulle ayaan asna khadka telefoonka ee magaalada Caabud Waaq kula xiriiray, wuxuuna ii sheegay in gabadhaasi ay soo gaareen dhaawacyo culus oo asagu ka soo qaaday goobtii dhaawacyadu lagu soo gaarsiiyay. Laakiinse Sheikh Ibrahim ayaa ka gaabsaday inuu cod isiiyo, asagoo ii sheegay in uu la murugaysan yahay falkaasi dhacay, baaritaanana ay socdaan. Waxa uu ka tirsan yahay sida wararka aan ku helay markii dambe Sheikh Ibrahim guddiga cadaaladda ee degmada Caabud Waaq. Laakiinse waxaan helay guddoomiyaha ururka haweenka degmada Caabud Waaq, Iraado Maxamed Cigaal, waxay ayadana ii sheegtay in ehelka gabadha dhimatay ay la xiriireen.
Waxaan ka muujinaynaa abaaye walaal aad iyo aad iyo aad qatar lagu soo wada koolaanu aragnaa hawshooda, baanu aragnaa dhibaataanu aragnaa. insha allah bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa haday noo saamaxdo inaan ka hadalaan fadlaad ilaahay maxaanu ka soo bino muuqaalka soo bino oo ka hadlayno insha allah bismillaahi kariim.
arrintu gabadha ma taqaaneen falka dilka loo geystay?
abaa urka qaliinka ka gelay yaqaanaa walaga yaaba aniga ma aqaan, laakiin qoyskan qoyskan waxa ka aqaanaa
waa gartay
gabadha ayada shaqeeyada ma aqoonnaa shan qof waardkii iyo walaalihii iyo qofkiintay gaarmi hirtay meel la geeyo iyo qadabna way ku jirtaa, laakiin gabadhaa xataa gabar waxa waaye caruur haysata oo maaragtay afar ciyaala u jeegtay walow aabahor haysay lihii aqooda ma lihii, laakiin hadda waxaa rabay inaan baari fadabaan u galno hawshii waa la wadaa gabdhaan u diray insha allah inaan sab wakti kalo in kasaba hallaysaa kasoo helaa insha allah, laakiin kolle waxaan dhaa si weynay familkii calaanadeeda u madaafay, laakiin calaantaasika labadii karo
dhinaca kaleetana waxaa sidoo kaleeta la xiriiray taliska booliiska degmada Caabud Waaq, halkaasi oo la ii sheegay in lagu hayo dadkii geystay falka jirdilka ee gabadha inay geeriyooto keenay. siduu ii sheegay abtigeed, waxaa sidoo kaleeto socdo baaritaano lagu hayo dadkaasi, balse dhowr jeer oo aan wacay taliya ku-xigeenka iima uusan jawaabin khadkiisa teleefoonka. si lamida sidaasi waxa aan wacay guddoomiyaha degmada Caabud Waaq dhowr jeer oo aan isna isku dayay inuu ila hadlo, balse iimuusan jawaabin teleefankiisa. dadka magaalada oo ugu yaraan aan kala xiriiray 4 qof oo kala gedisan oo ay ku jiraan wariyaal iyo kuwa bulshada u dhaqdhaqaaqo ayaa siyaabo kala gedisan iigu sheegay in falkaasi markii ay maqleen ay ku reebtay naxdin. ila wareedyo aan helayno ayaa isugu jira in qoyska gabadhaasi ehelka la ah ee falka dilka ah geystay ee ahaayeen gabdho aada ugu dhow iyo 2 wiil, kuwaasi oo baabuurka ku qaatay falkeeda dilka aana loo tiirinayo, haatanna ay ku socdaan baaritaano waxa keenay dilkeeda.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa iyo warbixintaasi. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
دولد الصومالية ايا ودد دالكو ادن لدقالن كمسوق ماسوقا او سنده يقدن بيسامين كو ياشي حفيسي دا بحيا اديقيا دا بلشا دا مهيم كوا وعان جرتين مسوليين حلال كالدوان صوقبتي لوحري ارنتاسي هدبو مسوق ماسوقا حيليا جرا حقيكا ايمانيا سيديس اللوغو جو جنكرا وموضوع اينو كو غرفينين وحبين تداد قابان ايمانتا وحانا كدو ديا عبدالله مهدي حسين oo kamida aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho iyo Jawaahir Barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Mahdi
Xasan Kaafi oo aan wax ku salaamay arinta ah dooda taagan oo ah Muqdisho iyo taayna ka hortagto Muqdisho dawladda waajib saaran waaye hay'adaha dawladda heer hoose ilaa heer sare Muqdisho waa wax jira wax qarsoon ma ahan waxayna tahay waajib saaran kumada dawladdu inay sameeyso ay wax ka hortaga maxaan ilaahdaa la dirirka Muqdisho Muqdisho waa arin jir oo baahsan sida oo ka bilowday jarajar hoose ilaa jarajar sare marka Muqdisho qayb kale badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa marka waa waajib tahay xukuumadda iyo dawladduba inay sameeyso istaraatiijiyad sax ah oo lagu dirayo Muqdisho laakiin shacabku waxa ka maqaba karo marka dawladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hurtay karto qofka lagu helo Muqdisho inuu leeyahay dambiye oo mutaysan karo marka aniga kulli aragtida aan qabo xataa dawladdu inay si waadaha u wajahdo arrintaas ina noqoto arrin ay u baahan yani si wacyi sare leh in umadda wax looga qabto
hay'ad Jawaahir Barqab waa mahadsan tahay Xasan Kaafi anuu lama qabo Cabdullaahi Mahdi waxaan anuu ama aan arkay oo isoo joogay ama aan hubaa sideeda barnaamijka bulshada Muqdisho ayadu ayagu ka imaanaya ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dawladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo mas'uuliyiinta dawladda ama heer gobolka ama heer qaran waa adeegyaal u qidmeeyaal waaye mushaar uu ku qaataa xafiiska fadhiya looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu shaqeeyo waxay u fadhiyaan oo dawladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan laakiin shacabka ayaa wadada la taagan lacagtii kuway ayada u sameynayaa waa la xiraa laakiin shacabka ayaa xiraaya way su'aashay marka aniga aragtidayda waxaan qabaa Muqdisho bulshada ayadu ka imaanaya
Cabdullaahi waad maqleysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir dooda adiga sidee u aragtaa arrintan
Xasan Kaafi arrinta walaashay Jawaahir Barqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba horta shacabku hawlfudaynta qof walba ay bidcaadana u baahan laakiin dawladda ayadana u baahan yahay inay sameyso superficial u sameyso korjoogayaal labadiyo meelaha maxalla tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo sida haday tahay dad digista haday tahay maxkamadaha haday tahay CID-da iyo meelaha la mid la halmaala muhiimadu waxay tahay in dawladdu ayada laftirkeed dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya lana hubiyo shacabigu inay sabab baahan inay hawl fududeen ama corruption ama maxaa ku raadaa laaluush inay bixiyaan dadka qofku ku qasbanaanaya qof ajira xanuunsan qof baajira sabab badan marka sideedaba hadii hawl fududeentu waxay ka bilaabataa meelaha qaar marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gashid asaga kugu bilaabaya marka waa waxyaabo linkiyada dheer ayaa jira marka linkaas waxa lagu baabin karaa in dadku hawl fudeyn loo sameeyo inay jiraan superficial ama dad kormeerayaal oo korjoogayaal ah in la badiyo dadka shaqada qabanaya in qofka nambarka maalinta la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud ma fahantay adduunyada dhan ayaa wax iska jiraan marka waa inaan anagu aan la nimaadno dawladdu ay la timaado in service-ka la fulinayo inaan dadka waqti laga dhumin waxaan qabaa in dawladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar la timaado loogu hurtagi karo
Jawaahir maxaad ku soo weynaysaa in Muqdisho uu ka imanayo dhinaca bulshada waxaan ku salaynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka dadka ayagaa bixinaya lacagta ayagaa la taagan waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenayay marka dawladdu waxay ka fikiraysaa in ayada adeegyada loo geeyo laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegay marka shacabka Soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan ayagaa Muqdisho bixinaya haddii
قف جلو مارت أيها وعيسي أي جاب الشيء جلابة ما قرين كلامه لكن أنا حن كبا أنا يوكو خناسين إن العقد بريان واي أنا بعكيب أنت أنا أركي يوكو فلان أنا أنت أنا أركي أن أسر جوجي أيان أنا أن مرقاتك نقوم كرو أيان هو أولي أنا أن هو أيان مارت يوكو فلان مرك الشعب الصوماليين هفهمان إن يين دت كلامها دولة جوجي دي شقيناي أقب ميناي وهذه قياس دينيين دولة نمد الشيء جاينا إن أيوة الدولة دي أود الدولة نمد وشعب مرك عدي قف كل غبي الوحتوسي أسوه قلوا عناي ويعد كان يسا إن دولة نمد استكتو
وحين جوجنا قبل جبدي ضد حلكم حلو هاي سياسة لوجور تيجي كرام مسق ماسقة هنقول رأي عبد الله مهدي
حالك waxaan u arkaa ugu dambeyntii xasan kaafiyo dawladdu inay sameeyso gudi ka hortaga musuqmaasuqa heebulbo kamida dawladdu inay daacad ka noqoto ay u sameeyso habki sida hore u sheegay hawl fududeyn dadku inay ka marmi karaan inay la luush bixiyaan mar uu service kara loo fududeeyo shacabiga hoos la geeyo heer degmo la geeyo ila heer gobol si qof walba hadii meeshiisa wuxuu u tabanayaa ama u baahayaa uu helo la luushku iska yaraanayaan amsana dhan walba ama noqoto maxkamadaha ama noqoto hay'ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto in dadka loo fududeeyo waa dawladdu ay jirid badan geliso waa inay sameysaa guddi ka hortaga musuqmaasuqa qof lagu eelana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo
hay'ad jawaahir dhinacaada xalku muxuu yahay waxaa looga hortagi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dawlad waa maxay dawlad dawladdu waa tuma dawladdu waa shacab mas'uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo laakiin dawladnimadu ay ka bilaabataa qoyska haddii qoysku uu hagaago soomaalinimada iyo dawladnimada dhanba way hagaagayaan marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan aniga halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharcigu hoggaansamaan soomaalidana ay ka waantoobaan dhaqan xumadan aan caadaysanay oo ah inaan lacab un wax ku bixino
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xibinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir tan iyo kulanti dambe nabadeen
intaasii dooda gaabanna waxa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya xasan kaafi qoysti dawladda israa'iil ayaa sheegtay inay aqoonsanayso in gobolka saxaraha galbeed ee dadka gobolkaasi u dagaalamayaan in ay madax bannaanaadaan uu ka tirsan yahay dhulweynaha morocco warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaynu haysaa sahre ciidla nuur
israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay u aqoonsanayso morocco lahaanshaha dhulka saxaraha galbeed iyadoo ku biirtay maraykanka oo ah waddanka keliya ee hore u qiray in boqortooyadu ay la wareegto dhulka lagu muransan yahay ee waqooyiga afrika ku dhawaaqistan ayaa timid wax yar kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee morocco ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in boqorka waddankaasi morocco uu helay warqad uga timid ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu xafiiska Netanyahu ayaa isaguna markii dambe xaqiijiyay ku dhawaaqista wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'il Eli Cohen ayaa sheegay in aqoonsiga saxaraha galbeed loo aqoonsado dhulka Morocco ay xaqiijin doonto xiriirka ka dhaxeeya dalalka isla markaasina ay horumarinayso xasiloonida gobolka Israa'il iyo Morocco ayaa dib u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee qaybta ka ahaa heshiiskii Abraham ee uu dhexdhexaadiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee u dhaxeeyay Israa'il iyo wadamada Carabta labada dhinac waxay lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed oo dhaxsoon sagaashamaadkii balse waxaa saameeyay kacdoonkii Falastiiniyiinta ee bilaabmay 2000 beddelka Morocco oo soo celisay xiriirka Israa'il maamulka Trump waxa uu ballan qaaday December 2020 inuu aqoonsan doono madaxbanaanida Morocco ee dhulka saxaraha galbeed ku dhawaaqista ayaa keentay carada 19 sano oo siyaasadda Mareykanka iyo heshiis caalami ah oo ahaa xaaladda saxaraha galbeed in lagu xaliyo aftida qaramada midoobay Morocco oo lagu daray saxaraha galbeed ee uu hore u gumaysan jiray Isbaanishku waxa la rumaysan yahay in uu leeyahay kayd shidaal iyo khayraad badda ah iyo macdano waxaana taasi keentay in sanadkii 1957 iska horimaad ka dhan ah jabhadii madaxbanaanida
ee Polisario uu halkaas ka dhasho qaramada midoobay waxay dhaxdhaxadisay xabad joojin 1919kii waxaana ay astaysay ergo nabad ilaalin si ay ula socdaan xabad joojinta iyo inay gacan ka geysteen diyaarinta aftida mustaqbalka dhulka khilaafaadka ku saabsan cidda xaq u leh in ay codeeyaan jabhada Polisario waxay soo cusboonaysiisay isku horimaad hubaysan 2020kii taasi oo soo afjartay xabad joojin 29 sano ah xiisad cirka isku sii shareereysa ayaa ka soo cusboonaatay xuduudka Morocco ee dalka dariska la ah ee Algeria taasi oo xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay 2020kii waxa cirka isku sii shareereey cadaawada u dhaxaysa labada dal oo labaduba ay wadaagaan xulufada galbeed bariga dhexe iyo meelo kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wagaaga dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay haatan qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaa aanan dib idiin xasuusiyo. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay habeenkii labaad duqeymo dhinaca cirka ka fulinayaan gobolka Odessa ee koonfurta dalka Ukraine, iyagoo sidoo kale bartilmaameedsaday magaalada caasimadu waa dalka si Ukraine ee Kiev iyo weliba gobollo kale. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in militarigu ay soo rideen 73 ka mid ah 36 gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuriyaha lahayn oo Ruushku ay ku garaacayeen guud ahaan badalkaasi. Waxaana bartilmaameedyada ugu waaweyn ay ahaayeen kaabayaasha iyo weliba xarumaha militari ee aagaga ku yaalla Odessa. Degada Odessa ayaa loo isticmaalay in laga dhoofiyo hadhuudhka amaba midhaha inta badan ka soo baxa dalkaasi ee Ukraine, waxaana sidaasi lagu sheegay amaba uu tilmaamayay heshiiskii lagu gaaray halkaasi kaasoo socday ku dhowaad hal sano ka hor intaana Ruushku ku dhawaaqeen in uu joojiyey ka qayb qaadashada heshiiskaasi horraantii toddobaadkan. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isaguna Arbacadii sheegay in weeraradii ugu dambeeyay Ruushku ku tilmaamaysay kaabayaasha heshiiskaasi midhaha laga dhoofinayay, isagoo intaasina ku daray in gantaal kasta oo Ruushku soo ganay amaba uu soo riday aanu dhabarjab ku yahay keliya ta Ukraine, laakiinse uu ku yahay sida oo kale qof kasta oo adduunka ah oo doonaya nolol caadiya oo ammaan ah inuu ku noolaado. Kuuriyada Waqooyi ayaan weli ka hadal xarigga askari Mareykan ah oo ka tallaabay cadka dadka aadka loo ilaaliyay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, inkastoo askarigaasi hore loogu amray inuu Mareykanka dib ugu soo noqdo si uu waajaxo aan ilaahday anshaxmarin iyo weliba in laga saaraba militariga. Askarigan oo lagu magacaabo Travis King ayaa u gudbay dhinaca Kuuriyada Waqooyi xilli uu maray aagga militariga ka caagana 3 shalay, taasoo ah maalin uun kadib markii lagu waday in uu ka baxo saldhig militari ee dalka Mareykanku aagaasi uu ku leeyahay. Askarigan ayaana toddobaadkii hore laga sii daayay xabsi ku yaalla Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu halkaasi muddo 2 bilood ah ugu jiray xadgudub la tilmaamay inuu sameeyey. dhegeystayaal, qodobada wararkuna waa naga intaasi. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Godalkii Soomaaliye sidan anigu ku galay kafi may sidii adigu yee nafsi ruuxi ka kasha godalkii Soomaali sidan anigu ku galay kafi may sidii adigu
heestaasi codkooda sidooda jirka inoogu soo gaarsiinaya maxamed salebaan tube iyo weliba aamine fayr ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyaa saayo nabadgelyo.